Азатлык радиосу сөйли. Бүген 7 май пәнҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Тапшыруда. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафиулла Широв шәһәрдә мөселманнарга басым турында сөйләде. Быелның языннан Татар радиосына яңа баш мөхәррир билгеләнде. Яңа мөхәррир Айваз Садыров яңа үзгәрешләр кертә башлады. Радио көнендә яңа мөхәррир белән сөйләштек. Җырчы Айдар Галимов туган авылында җиңү бәйрәменә һәйкәл куйган. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вак мәчеттә вакытлыча изоляторда тотылган мәҗлес рәисенең урынбасары Әхтәм Шигезне карцерга күчергәннәр. Моңа ризасызлык белдереп, ул ачлык игълан иткән. Бу турда аның хатыны Илмира Аблялимова мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Нариман Җилайга хәбәр иткән. Бу эш буенча тикшерү комитеты дистиллерчә шаһитны чакырып сораулар үткәрә, җавапка тартылганнарны иреккә чыгу урыны Шигезгә каршы ялган мәгълүмат бирергә мәҗбүр итә. Элек андыйлар табылмаган булса, хәзер инде 1-2 кеше табылган, диде ул. Кырымга кертелмәгән, хәзер Киевта яшәргә мәҗбүр булган мәҗлес рәисе Рифат Барып Шигезнең карцерга күчерелүен 18 май алдыннан аннан ушалу дип бәяләде. Шигезгә узган елның 26 февралында Кырым Югары Радасы алдыннан Украинаның бөтенлеген яклаган массакүләм чаралар оештыруда гаепләү белдерелә. Ул 29 гыйнварда сагасына алынган иде. 19 февральдә мәхкәмә карары белән бу мөддәт 3 айга, ягъни 19 майга хәтле азайтылды. Мәскәүнең басма мәхкәмәсе Донбасста 2 Россия журналисты үлемендә катнашлыгы бар дип гаепләнгән Украина хәрбие очучы Надежда Савченконы сагасында калдыруны 30 июньгә кадәр зайтты. Мәхкәмәдә тикшерүче Савченкога карата бик күп тикшерүчләр алып барырга аерым алганда 15 экспертиза уздыру шаһитлардан сорау алды һәм аларны эшкә беркетү кирәклеген әйтте. Тикшерүче Савченконың бик каты җинаятьтә гаепләнүен әйтте. Савченко адвокаты Марк Фейген 10 ай тикшерү барышында бу эштә бернинди дә яңа дәлилләрнең барлыкка килмәвен белдерде. Түбән Новгород өлкәсенең 3-нче санлы дәвалану төзәтү колониясында чыккан каршылыкта бер кеше үлгән, 10-дән артыгы яраланган. Барлыгы хастаханәгә 15 саткын китерелгән. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Җәзаларны үтәү федераль хезмәте идарәсенең төбәк матбугат хезмәте җитәкчесе Елена Никишева белдерүенчә, зыян күргән 8 кешенең хәле авыр, берсе операция вакытында җан биргән, хезмәткәрләр зыян күрмәгән. Җәзаларны үтәү федераль хезмәте идарәсе мәгълүматларына караганда, тоткыннар җиһазларына берничә видео күзәтү камераларын баткан. Бәрелешләр нигезендә җинаятьче кузгатылган. Әлегә беркемгә дә гаеп белдерелмәгән. Каршылыкның сәбәбе буларак беренче кәефсез кешенең сугыш оештыруы һәм хуҗалык төзелеш минасын яндырырга тырышуы белән аңлатыла. Әлеге колонияда нигездә туберкулез һәм ВИЧ белән авыручылар тотыла. Тоткыннар яшәү шартларыннан зарланып берничә тапкыр җәмәгать тикшерү комиссиясенә мөрәҗәгать иткән булган. Бүген Британиядә парламент сайлавы уза, аның нәтиҗәләре нигезендә киләчәктә илнең Европа берлегендә калу-калмау мәсьәләсе һәм Шотландияның бәйсез булу мөмкинлеге дә хәл ителергә мөмкин. Тавыш бирү җирле вакыт белән иртәнге 7-дә башланды һәм кунга кадәр дәвам итәчәк. Барлыгы 50 миллион кеше тавыш бирергә хокуклы, беренче тапкыр интернет аша да тавыш бирергә мөмкин. Тавыш бирү барышында вәкиллек палатында 650 депутат сайланачак, аларның саны бер мандатлы бүлгеләр санына тиң. Консерватив фирка башлыгы Дэвид Кемерон һәм либеристлар партиясе башлыгы Эд Миллибанд икесе дә парламентта күпчелекне җыялуын белдерә. Ләкин җәмәгатьчелек фикерен белү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, кечкенә фирқалар күбрәк тавыш җыярга мөмкин, шуңа иң күп тавыш җыйган намзәт хөкүмәтне булдыру өчен кечкенәрәк партиялар белән сөйләшүләр алып барырга тиеш булачак. Сайлау нәтиҗәләре 8 май көнне билгеле булырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Җимерелгән мәчет 1996 елда төзелгән. Аны мәчеткә йөргән кешеләр үз акчасына булдырган. Искереп беткән агач бинаны кирпичтән салганнар, уңайлы монаралы 50 градус салкыннарда да җылылыкны әйбәт саклый торган гыйбадәтханәгә әйләндергәннәр. Әмма бина үзе дә мәчет төзелгән җирдә рәсми рәвештә теркәлми. Алай гына да түгел, шәһәр хакимияте һәрдаим мәчет бу урында вакытлыча гына дип тәкрарлый килә. Тора-бара мәчет радикаль фикерләр таратыла, мәчеткә экстремистлар йөри дигән шелтәләр ишетелә башлый. Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафиулла Широв үз оешмасы карамагындагы бу дин йортының ябылу сәбәпләре турында Азатлыкка сөйләде.
Әйе, безнең диния нәзарәткә караган мәчет иде ул. Бигрәк тә бөтен документларда ул мәчет булып үтә. Әлеге молельне помещение, яки башка бер төрле временне помещение, вакытлыча бер урын түгел, бәлки 15 елдан ашу мәчет дип санала иде бөтен рәсми кагазларда, бөтен рәсми документларда.
А ни себепле сүттеләр аны? Сәбәбе нәрсәдә дип аңлаттылар?
Ну, сәбәбе монда бик мөһим түгел. Сәбәбе нинди генә сәбәп булмасын, мәчетләрне ватырга ярамый. Чөнки ул менә шул баткан кешеләргә аларның әйтәк киләчәкләренә, тарихларына бик зур тап төшерә. И менә шул махалли булган хуҗаларга әлбәттә ул бик зур зур гынах, гынах кына түгел, бик зур тормышларына, хаятларына, тарихларына бик зур кара нукта булып кала. Ничек кенә булмасын, аны хәл итәргә мөмкин иде. Мәсәлән, әгәр дә җир бирелгән җир аныңгы әйтик вакыты үтте, аны тагы да кушып берничә елга мөмкин иде. Яки мусульманнарга уже 15-16 еллап анда гыйбадат кылган урын булгач, аны бирергә дә мөмкин иде мусульманнарга ул җирне. Юк, алар анда ул җирне сатып, анда әлеге төрле развлекательный мәркәзләр ачып, башка бер нәрсәләр ачып, шундый файдалы, инде матди яктан файдалы булган затларны шунда төзмәкче булу өчен мәчетне җимерделәр. И бөтен дөньяга, әйтик инде шәрмәндә булып калдылар инде шуның белән. Чөнки сугыш булмаган вакытларда бер кайда да мәчетне җимергәнне без ишеткәнебез юк.
Бу Россиядә әле беренче чирак булган, әйе?
Хәзер менә әйтәләр, Чингисхан шул кадәр вахши булган диләр. Шул кадәр кан түгүүче булган диләр. Ләкин тарихчылар әйтәләр, бер Аллаһ йортына булсын, христианнарның булсын, башка дин әһелләренең булсын, бер кайчан да кул тейергәне юк диләр, хәтта Чингисханның да.
Бу мәчеткә ни кадәр мөселман җире иде? Ни кадәр сыйдырышлы иде ул?
Ул иң зур, иң күп йөрәтегән халык йөрәтегән мәчет иде. Бик зур. Беләсез инде, север бит, 40 градус суыкларда да анда меңләгән кеше җыела иде. Ул бик зур түгел иде, әлбәттә. Аны киңәйтеп, шул дәрәҗәгә еткерделәр, где-то бер мең кеше сыярлык мәчет бар иде. Ну, анда бер хәйлә булды, тоже, бер хәйлә булды. Анда бит, беләсез, безнең дини идарадан башка дини идаралар бар. Мәсәлән, Уфада булган Талгат Таҗуддин хәзрәтнең дини идарасы бар. Аларга, әлбәттә, нефтяниклар тарафыннан тиз генә мәчет төзелде безнең шул мәхәллә җирне сорый башлагач. И, әлбәттә, ул бәләкәй мәчет. И, аларны көчләй башладылар анда күчергә. Местный органнар.
Ага, бу ниләр, мусульманнарны индәйме? Мусульманнарны?
А?
Мусульманнарны?
Ага, мусульманнарны. Бу мәчетне без бәрбер ябабыз, менә шул Талгат Таҗуддинның мәчетенә күчегез. Әлбәттә, халык үзенең имамы белән, үзенең мәхәллә мәҗлесе белән ясасы килде. Әйттеләр, юк, ул башка җәмгыят. Ул башка җәмгыятка нигә ике җәмгыятны бер мәчеткә сез кушырга телисез? Бигрәк тә ул җәмгыятләр төрле-төрле дини идараларга, дини мәркәзләргә карай торган булгач, ничек ике мәхәлләне ике аерым дини үзәкләргә карай торган җәмгыятьләрне бер мәчеткә кушып, сез нәрсә эшләргә телисез? Шуның өчен менә шул хәйлә булды. Шул көчләү, шул мәчеткә мусульманнарны күчереп, шул җәмгыятьне юк итәргә бик тырыштылар инде. Чөнки ул җирне ничек булса да бушатырга кирәк иде. Аны үз вакытында алар минемчә сатып куйганнар җирне. Ничек булса да ул мәчетне җимерергә кирәк. Ә мәчетне җимерү өчен халыкны аннан чыгарырга кирәк. Халыкны менә шулай дип халыкны аннан чыгарып, анасын мәчетне, ну, мәчетне халыкны ничек чыгарды? Мәчетне яптылар. Элементарны яптылар, опечатать иттеләр. И керергә рөхсәт бирмәделәр. Анасын ул берничә вакыт торды, әзрәк алар инде өзлөрүнчө инде тынычланган халлар тынычланды балки деп ойлоп аны тиз гана жемирип таштадылар. Бүгүнкү күндө яшьлер инде алиги олорак кисилерине тыңламаган яшьлер бар бит. Айталар, мына биз сиз бизге айтасыз, динибиз мында хурриятта, мына көрөсүз нерсе болуп ята. Ничек сиз бизни алдыйсыз деп Сулай мүфтилерге да каршы чыгалар инде мына. Хазыр биз да билмейбиз нерсе эшләргә. Ул бит дәвам итте узак, мәчет, ул мәчет җомадан чыккан вакытта, блавалар кылып, кешене шулай дип куркытып, нитеп шулай иттеләр инде шулай халыкны. Народ же запуган монда же, алай же ул халык бизнесы булган кеше, бизнес өчен курка, анда чит илдән килгән кешеләр депортациядан курка, менә шулай дип инде. Ул Новый Уренгойда шундый менә абстан. Безнең менә бүген Омская областьта 8 мәчет эшли бер шәһәрдә. Төмәндә менә уже 4 мәчет эшли. Менә хәзер Собольскида бәләгә генә шәһәр булса да, икенче мәчет төзүдек. Ул Новый Уренгойда менә шул хан Ямало-Ненецкий автономный округта бигрәк тә менә шул анда менә шунда дингә каршы кешеләр утыралар анда, националистлар утыралар. Чеченнар бит, алар Россия гражданнары, нигә алар белән алай эшләргә? Тем более анда әлеге мөһим кешеләр, ади кешеләр генә түгел бит, алар анда бизнесменнар, анда әлеге Чечен җәмгыятенең рәисе, милицияларның мөдирлеге белән алакада булган, элемтәдә булган кешеләр, аларга да карамастан, имеш кайдан да сверху килә, но сверху ул Салихардка, безгә дә менә без судка бирдегән нитән вакытта әйтәләр, ул Салихардтан килә, димәк әлеге баш каласыннан. Ямало-Ненецкий автономный округ. Нинди анда дошманнар утыра? Ул бит дәүләт дошманнары, алар бит бүгенге көндә Россиянең йөзенә кара яктылар бит, бөтен дөньяга карата, бөтен дөнья алдында. Шулай дигән булабыз инде.
Мәчеткә кемнәр күбрәк йөри? Шул чеченнар гынамы, яисә башка милләт вәкилләре дә бар идеме?
Анда күбрәк, юк, чеченнар генә түгел, бөтен милләтләр бар иде анда. Анда чеченнар, дагестаннар, узбеклар, барысы башкортлар, потому что менә Ямало-Ненецкий округта бит нефтегазовый регион булгач, анда бит беренче кайдан килделәр? Татарстаннан, Башкортстаннан килделәр нефтяниклар. Потому что иң беренче нефтяной промыслылар Татарстанда бит, Башкортстанда булды. Анасын нимәдә булды? Азербайджанда, ул вакыт, совет вакытында. И аларны ул северларга җибәреп, хәзер дә анда бик күп татарлар менә кайбер поселокларда. Татарлар да күп, әлеге Кавказ кешеләре кайбер поселокларда әйтәләр менә 40% даже етәләр диләр.
Әмма татар мәчеткә
җыенганда эшләргә килгәннәр. Әлбәттә, безнең татарлар ул кадәр күп түгел инде мәчеттә. Председателе татар иде ул мәчетнең. Имам ул российский, узбек, Россияда туылган узбек. Тоже татарча бик яхшы белә иде, фактически татарлашкан.
Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шулай ук анда җимерелгән мәчетнең рәсемнәре, аның турында тулырак мәгълүмат бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. 7 май радио көнендә Татар радиосы көне буе татарларны уянырга чакырды. Иртәнге уян татар тапшыруы 12 сәгать туры эфирдә барды. Аны танылган шәхесләр белән кызыклы итеп алып бардылар. Яңа баш мөхәррир Айваз Садыров Азатлыкка Татар радиосының кыйбласын аңлатты.
Айваз әфәнде, сез инде менә 2015 елның яз аеннан ялгышмасак Татар радиосының баш мөхәррире булып эшли башладыгыз. Рәсми рәвештә төгәл датасын үзегез әйтерсез инде. Бу нинди, бу нәрсәгә бәйле иде? Чөнки әле моңа кадәр эшләгән баш мөхәррирдә пенсиягә китә торган, лаеклы ялга китә торган кеше түгел иде кебек.
Төгәл әйтсәк, датлар белән март уртасы дип. Билгелек белән әйтәм, Алмаз Тагирович Мирязов минем тарафтан бик хөрмәт ителгән һәм безнең Татар радиосы өчен бик күп көч түккән Татар радиосы өчен гомумән, Татар радиосы сөйли башлагандан бирле 14 ел буе аның белән бергә барган һәм 10 ел җитәкчелек иткән кешегә мин бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә бүгенге көндәге Татар радиосының уңышлары, аның шелтәр буларак бар Рәсәйгә дан казануы бар тик әлеге шәхес аркасында гына. Ул бик уңышлы модель сайлап, шушы модель белән идарә итте, шу модельне кулланып. мин да нәкъ та ул җитәкчелек кылганда, ул җитәкчелек иткәндә диджей булып эләккән кеше. Бар тик аның тарафыннан бәлки үзен яңа өлкәдә сынап карау.
Яңа үзе тирәп китте.
Үзе тирәп.
Менә синең килүне нәрсәдән сизделәр инде хәзер? Беренче эш итеп син нәрсәгә үзгәреш керттең димес әле? Кермәдем үзгәреш керәчәкме?
Бүгенге көндә вакыт белән караганда мин ярты тирәсе шушы вазифада эшләвем, ләкин аңларга кирәк, ярты ай эчендә тауларны күчереп булмый. Шулай да әлеге көндә минем алга таба радионы радиога карата күзаллавым бар. Һәм шушы күзаллау буенча мин бар тик хәзер адымнар, кечкенә адымнар ясап, һәрбер өлкәгә аерып тукталып, шушы адымнарны үземчә, үзем күргәнчә үз форматында үзгәртеп һәм яхшыртырга дигән максат куйдым. Ләкин аңларга кирәк, мин тулысынча радионы үзгәртәм, яңартам дигән сүз түгел, бу бар тик элекегә бик яхшы әйтелгән сүз бар. Әгәр дә нәрсәләр яхшы эшли икән, сен аны кагылма. Әгәр дә нинди үзгәрешләр кирәк икән, бу очракларда сен үзгәртә аласың.
Тәнкыйтьчеләрнең сорауларын бирергә теләм инде мин, чөнки интернетта бит инде моңарчы тәнкыйть яңгырады. Татар теленең кулланылышы, сүзләр әйтеме, урысча сүзләр күп кулланыла дип татар радиосында дип әйтеп килделәр моңарчы. Бу проблемаларга син игътибар итәчәксеңме? Һәм нинди сөйләм күбрәк өстенлекле булачак алга таба? Диджейлар шул каламы?
Тәнкыйтьчеләр дисеңез, нимә? Кемнәр ул? Мин шуны беләсем килә. Әлеге кешеләр татар телен ныклап өйрәнгән профессорлар, укытучылармы? Әллә исә гади көндәлек аралаша торган татар телендә аралашучылар. Иң беренче чиратта татар радиосының тамашачысы ул да булса, татар телен гади итеп кулланып сөйләшүче кеше. Әмма аңа барлык нечкәлекләрне, барлык татар теленең закончалыкларын һәм дөрес сөйләм белән сөйләгәндә бик әдәби телдә сөйләгәндә аны кабул итмәячәк. Безгә иң мөһиме тыңлаучыга якын булу. Татар теле бу көндә үзенең яңа төрле формасын алды. Үзенең менә көнкүреш аралашу формасын алды. Һәм мин әлеге көнкүреш аралашу формасындагы кайбер алынма сүзләр, кайбер стендлар татар теленә зур зыян сала дип уйламыйм. Чөнки карарга кирәк, Тукай теле бар, бар хәзерге көндәлек тел. Син моны күпме генә теләсәң дә үзгәртә алмыйсың. Һәм бар тик без зур хаталар ясамыйча, зур үзгәрешләр кертмичә татар теленә шушы телдә тыңлаучы аңлаган телдә сөйләүебез генә мөһим.
Күпме сезнең аудитория менә татар милләте дигәннәр?
2 миллион. 2 миллион татар. Исәпләүләр.
Россия күләмендә?
Россия күләмендә, дөнья күләмендә. Интернетта барбыз, челтәр.
Сезнең игътибар кайсы аудиторияга юнәләчәк? Чөнки хәзер бер ничә радиостанция бар, радио бар Татарстанда. Һәм менә бу радиостанцияларның күбәюе сезгә эшчәнлеккә тәсир итәме?
Конкурентларның булуы ул бары файдага гына. Ә менә инде нинди аудиторияга дип сорауыңа мин болай дип җавап бирермен. Безнең бар аерым портрет. Айрым тыңлаучы портреты, ими? Әлеге тыңлаучы портреты төзелгәндә аның бөтен кызыксынулары әлеге тыңлаучының көн күреше барса исәпкә алына. Күңел ачу радиостанциясы. Һәм иң беренче рәттә ул булып кала бирәбез.
Татар радиосы баш мөхәррире Айваз Садыров белән сөйләштек, аның видеосы Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Танылган жырчы, дәүләт җыелышы курултай депутаты Айдар Галимов туган авылы Олы Кәркәледә сугышта һәлак булган авылдашлары истәлегенә һәйкәл куйдырды. Бу эштә аңа дуслары, эшкуарлар, ябай кешеләр, авылдашлары ярдәм иткән. Хәбәрләрнең башында бер баланың фаҗигале үлеме турында. Бу хәбәр Башкортстанны тетрәндерде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Бәләбәйдә 5 яшьлек баланы эт талап үлтергән. 5-нче май кис үзләренең ихатасында бәйдә торган эт малайга ташлана. Ул баланың муенын талай. Малай алынган ярахатлардан шул урында үлә. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты бул хәл буенча тикшерү башлаган. Тәфтиш барышында ассызланганча, быга тиклем эттең хуҗаларга я башка кешеләргә ташлану сораклары булмаган. Котыру сөйрәле ассызланмаган. Әлегә тикшерү эшләре дәвам итә. Еңелдің 70 жылығы алдынан Башқұртыстанда байтақ ауылдарда яңа хейкілдер, абилистер қалғап сақты. Мәселен, білдәлі ерсі дәулет елышы құрылтай депутаты Айдар Галимов тауған ауылы Мияке районы Олы Кәркәлелі хуғышты ятып қалған ауылдаштар естелігіні абилист қойдырды. Бұлышта оға дұстары, ішқуардар, явай кешілер ауылдаштары ярдам еткен. Абилист үсін ташты сибайдан, ә негізіне Баймақ районы темәс ятқылығынан алып келгендер. Абилист Калипіс күлкіхінен хуғыш қырынан табып алып қайтылған каскала біркітілген. Ол 12-нсі Башқұрт атылар дивизия яугердарының біріхінікі болған кеп фаразлана. Башкортстанда еңеу хақына ирегі терминен бір қатардан аттарды алышқан. Мияке районынан керіш қошаматылы айғыр тұрағында хатта легендалар ерей. 12-нсі Башқұрт кавалері дивизия яугері керіш немес офицерін әсірлікке алып қайту өмінінді данылаған. 9-нсі май алдынан керіш тоып өткен Мияке районы Илсіғол ауылында оға, оның еңінде еңеуде ақын айтқан барлық аттарға истәлекле тақта таш асылды. Илсіғол ауыл білемі хакиметті башлығы Талғат Ғұмаров ошаларды хүйләне.
Хуғыш елдарында біздің яугердарыбыз менен бірге аттар да хуғышқа енген. 112-нсі Башқұрт атлы дивизияға ойыстырылған мәлді Илсіғол ауылынан 150-ләп ат хуғышқа ебәрілі. Шулардың арасында ялқылдап тұрған қара айғыр Керіш есімлі ат болған. Керішті өзіміздің яқташыбыз полк командирі Нафиковқа берәлер. Хуғышқа қадары Керіш хабантойларда біріншілікті бермеген болған. Ә хуғышта енді барлық командаларды ла аңлап тұрған. Неміс самолеттарының тауышын ерақтан таныған. Душмандың мина снарядтарының қайда түшкенін езіп, я бышқырып, я кішіндеп сигнал берер болған. Шундай бір хәлде ілі хүйлей тұрғайындылар. Абарын ала тұрғанда от қараусы юқым хырап кеткендер енді Керіш өлен ұртылай-ұртылай нейтраль зонаға барып сыға. Бір неміс офицері несіктір атланып ала. Хұжағынан башқа сеткешіні яқын келтірмеген болады. Бек қаты сабып кетіп, Керіш тігі офицерді өзі біздің яққа алып сыға. Разведчиктар тіл ала алмай ентіккен сақ болған. Әтігі офицер бек қиметлі тіл болып сыққан. Керіш Сталинградтан Берлинғаса дәшәтлі хуғыш елін өте. Икі тапқыр қаты яраланып, хауқандан хұн яңынан сафқа баса. Хуғыштан хұн оны майор Фаттахов туған калхузы башырыққа қайтарып тапшыра. Ә майор Фаттахов өзі Ермекай районы кішеге болған.
Әуфілі ең өдің 70-лығына арналған төп саралар хигеденсі майда өтесек. Харбидан музейінда ветерандырға юбилей медалдары тапшырыла, ең өп паркындағы мәңгілік отқа сәскәлер халана. Артабан Элика Нефтсі харайында хәдір Башқұртыстан атамаға үйреткен концерт залында еңі күніні арналған танданалы сара өте. Бұлардың барғандала түбәк башлығы Рүстем Хамитов қатнашырға тейеш. Үфі қала хакиметті башлығы орынбасары Сантимир Баязитов байрам программаға мінен таныштырып ұшыларды айтты.
Әғыммен дұр үш алып барылды әділік бойынса 14-ті елданық башланғайны. Әм бұйылғы елда енді бірнесе Стелла астық бетінді бі. Шулық Тәлін районының Базилевка ауылында, шулық Әженекіз районының Тимашева ауылында, һәм бүтін болған Өфі қалағында ұшы стылалар, хәйкәлдер, олар бүтәлі толығынса ремонтланды, іргәсінде сәскәләр ұлттырылды, һәм ғыммен қала мен ойлайым әдіртеп.
Сантимир Баязитов әйтеуінсә, 9-нсы майда харби частьтар, көз структуралары һәм төрлі учреждениелардың 1,5-ға яқын хезмәткәре баш қаланың Октябрь проспектынан тантаналы атлау өтәсәк, шулай ук бүтәләсәй үлемәт полк акцияһы сиктәрендә ойыштырылған тантаналы маршта 20 меңгә яқын кеше қатнашырға тилек билдирген.
Үзенсәлеге әлбәттә монда 1.5 ашу хәрбиләрнең катнашуы, шул ук ошо хәрбиләр менән берлектә үлемһез полк дип аталган 20 меңгә якын безнең мәктәп укучылары, кала халкы ошо акцияла катнашуы, шул ук башка елдардагы ошо парадтан аерылып тора дип әйтә алам. Чөнки үзенсәлеге шунда халыктың бик күп катнашуы һәм ошо бүтәһле бердәм халык булып патриотик рухта шул байрамды матур итеп безнең геройларны искә алып һәм шул байрамды матур итеп билдәләү.
Азатлык радиосы.
Башкорт дәүләт академия драма театрында премьера. Мәҗит Гафури исемен йөрәткән мәдәният коллективы ике төш драманы әзерләгән. Спектакль коллективлаштыру, кулаклыкта гаепле пергенгә олату, һугыш елларындагы тылдагы авыр эшләр, аслык, якындарды югалту кебек ханаларда үткәндәр турында. Бул турала театрның әдәбият бүлеге тәксиһе Рәмилә Яһудина һөйләне.
Мәзәрис Багаев пьесасы буенча театрның художественный тәксиһе Алик Ханов куйган ике төш драманың премьера Бөек еңі өзен 70 жылығын байрам еткен тантаналы күндерді дүния көрі. Спектакльді хуғыш әфәтімінен бәйлі халық тұрмышынан уақиғалар хүретләне. Үзәкте балаларын, ул һәм қызарын югалтқан Миңзифа инәй язмышы. 6 балаһы уның 3 улы хуғышта вафат болға, 3 қызы қышлаған башақ ашап вафат болған. Бұл язмыш Миңзифа инәйдің язмышы бір кімді ләбі тараф қалдырмай. Уның күн итмеші инде үн менән түш арахындағы хаташуға оқшаш. Бәлке шуның сендә автор бау әсәрен ике төш дип тә атагандыр. Мәдәрис Багаев безнең сәхнәлә тәү тапкыр һугыш темасы, һугыштан һуңгы күтәрелеш осыры, халык тормышы. Әлбәттә, бул төрле буын укучылар өчен дә, өлкән буын тамашасыһын да бердә битараф калдырмас мөгаен.
Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге тәксиһе Рәмилә Яһудина яңа премьера ике төш турында ошаларды һөйләне. Башкортстан биләмәләрендә тәүге урман янгыннары теркәлде. Яз һәм хезмәт байрамын билдәләгән көндәрдә Учалы, Белорет, Мияк Борой, Благовещен, Дәүләкән районнары биләмәләрендә ут һүндерергә туры килә. Урман хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, барлык урындарда ла ут артык таралмай, тиз арада һүндерелгән. Мәгълүматтардан күренүенсә, 9 янгынның 6-сында кешеләр гаепле. Ял итәргә табигать кысагына сыгаучылар ут менән хакка дәшиткән. Шаран районында яңа 2 изге йорт калкып сыгасак, урындагы иҗади көстәр катнашлыгында районда хәйрия концерты үтте. Унда йыйылган акса Харыхат авылындагы мәсҗид һәм Писарёва авылындагы циркау төзелешенә тотынылачак. Киләһе ел Рәсәйдә Атайдар көне барлыкка киләсәк, Дума депутатлары ошондай байрамды оештыру башлангысы менән сыккайны. Әлеге вакытта төбәкләрдә Атай көне өчен дата һайлана, Башкортстанда ла ошо мәсьәләгә арналган ултырыш узды. Думала яңа гаилә байрамы өчен 4 дата тәкъдим ителде. Беренсеһе июньдең 3-нче якшәмбеһе, чөнки бул көндә күп илләрдә Атайдар көне билдәләнә. Икенче вариант ноябрьнең һуңгы якшәмбеһе, Атайдар көнен әсәләр көне менә янәшә үткәрергә тәкъдим ителә. 3-нче октябрьнең һуңгы якшәмбеһе, чөнки бул көндә Кенез Куликов яллындагы алыш итәкләгән Дмитрий Донской дискалары һәм һуңгы 4-нче вариант 23 февральдә Ватанда хаклаучылар көнендә лә узгарырга тәкъдим ителә Атайдар көнен. Башкортстан вәкилләре Атайдар көнен июньнең 2-нче якшәмбеһендә үткәрергә сакыра. Чөнки яңа гаилә байрамы өчен аерымда таһайлау Атайдар көне әһәмиятен тагы ла артырасак дип исәпләй Башкортстан вәкилләре. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.